Shkelja e të drejtave të njeriut në perëndim nga iluzioni deri në realitet.
Në këtë emision do të njihemi me shkakun e vrasjes dhe dhunës kishtare kundër zezakëve në qytetin Charleston, në Karolinën Jugore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kohë më parë, u kumtua lajmi për vrasjen dhe dhunën e ushtruar kundër zezakëve në një kishë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë që shkaktoi tronditje tek populli i këtij vendi. Qyteti Charleston në Karolinën e Jugut gjatë muajit qershor ishte përfshirë nga të shtënat me armë brenda një kishe që i përkiste komunitetit me ngjyrë. Në këtë rast u vran 9 persona, në mesin e të cilëve ishin 6 gra dhe 3 burra, si dhe një prift. Sulmi u krye pas këndimit të ungjillit nga kori i kishës. Vdekja e zezakëve në muajt e fundit, duke përfshirë policinë, ka shkaktuar një debat serioz në lidhje me racizmin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, këtë herë, edhe të bardhët janë shfaqur në skenë, duke kërkuar shkatërrimin e armëve. Policia Federale Amerikane ka identifikuar autorin e kësaj ngjarje, duke thënë se ai është Dylan Stormroof. Ai është 21 vjeçar dhe është qytetar i Karolinës së Jugut. Dylan ka shkruar edhe për vrasjen e tij. Unë kam zgjedhur Charlestonin për shkak të lashtësisë së tij të madhe dhe për faktin se në të kaluarën ky qytet kishte më shumë të bardhë se sa zezak. Dana Edwards, antare dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pranuar se të shtënat në kishën historike të zezakëve në Charleston, në Karolinën e Jugut, dëshmojnë akoma për prezencën e tensioneve etnike në këtë vend. Historia e njerëzve me ngjyrë në Amerikë është një histori e trishtueshme. Indianët ishin pronarët origjinal të kësaj toke, dhe pas shumë vitesh të poshtërimit dhe diskriminimit, përdhunimit dhe vrasjeve, përfundimisht u detyruan të migrojnë. Pastaj, zezakët si sklever u sollën në këtë kontinent, ku ju nënshtruan të gjitha llojeve të shtypjes. Fenomeni i racizmit dhe pabarazia racore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e afërt me konceptin dhe fenomenin e racës superiore, ku prapë po i kthehet origjinës së tij. Ky fenomen u vërejt edhe në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vitit 1787. Kushtetuta u shkrua në atë mënyrë që të mbrohen interesat e të bardhëve dhe u lejua mbajtja e sklevërve. Sipas ligjit, zezakët në Amerikë ishin të privuar nga të drejtat natyrore të njeriut dhe të drejtat e pronësisë, nga pjesëmarrja në çështjet publike dhe nuk u lejuan të mbajnë armë. Deri në vitin 1960, tabelat për të bardhët dhe për njerëzit me ngjyrë ishin të ndara në shumë vende publike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si në dyqane, universitete, restorante, terminale, stacione autobuzësh, tualete, dhoma pritje e të tjerë. Ky diskriminim dhe racizëm dhe lartësimi të bardhëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u zgjerua dukshëm, duke u bazuar edhe në kritere ekonomike dhe sociale.
Por sot edhe ardhja e një presidenti me ngjyrë në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dështuar për të dhënë fund këtij diskriminimi. Krahasimi i të bardhëve dhe zezakëve dhe pabarazia midis qytetarëve amerikan është e madhe. Imazhi negativ që mediat amerikane paraqesin për personat me ngjyrë, posaçërisht për zezakët, shkakton shumë probleme për ta në gjetjen e vendeve të punës. Sipas Washington Post, shkalla e papunësisë së zezakëve në krahasim me të bardhët është dy fish më e madhe. Të ardhurat mesatare vjetore të një familje zezake janë 59% më të ulta se të ardhurat mesatare të një familje të bardhë. Shkaku kryesor është diskriminimi në punë ndaj zezakëve, dhe për këtë arsye ata detyrohen të punojnë për paga të ulta. Sipas një raporti të zyrës së statistikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 27% e zezakëve në Amerikë jetojnë në nivelin e varfërisë, ndërsa statistikat e të bardhëve janë 3 herë më të vogla. Problemi i racizmit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka depërtuar edhe në sistemin arsimor amerikan. Midis viteve 2003 deri në vitin 2012, më shumë se 60% e kërkesave të refuzuara për pranimin në universitetet amerikane kanë qenë kërkesa të personave me ngjyrë, kurse vetëm 34% e personave të bardhë. Në përshkolla, vetëm 17% e nxënësve janë zezak, kurse 32% e të përjashtuarve nga shkollat dhe universitetet lidhen me ta. Por në këtë mes, ndoshta sjellja më raciste mund të vërehet në sjelljet e policisë dhe forcave të sigurisë në Amerikë. Këtë fakt të dëshmoi edhe një raport i Reuters, i nxjerrë në korrik të vitit 2012. Sipas këtij raporti, policët ndaj të bardhëve janë më tolerant, ndërsa rreth 1 milion zezak në vit ndalohen nga policia ose mbeten në paraburgim, dhe në fund kur lirohen si të pafajshëm, atyre u bëhet vetëm një falje e thjeshtë. Përderisa zezakët bëjnë vetëm 13% të popullsisë së Amerikës, 28.4% e të gjithë personave të ndaluar nga policia janë zezak. Sipas Institutit të Statistikave të Ministrisë së Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rreth 3.1% e zezakëve mbahen në burgjet e Amerikës, ndërkohë që statistikat mbi të bardhët dëshmojnë vetëm 0.5%. Në vitin 2014 edhe presidenti amerikan Barack Obama u detyrua të pranoi se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është akoma prezent në mas të madhe racizmi.
Masakra në Charleston, në Karolinën e Jugut, u krye nga një person i bardhë dhe shënoi dy problematika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, racizmin dhe posedimin e armëve. Një situatë e tillë për këtë fuqi botërore paraqet çnderim dhe kërcënim, por të shtënat dhe vrasjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë të paprecedenta dhe her pas here, raportet flasin për përhapjen e të shtënave dhe të vrasjeve. Në dhunën më të fundit armatosur dhe të shtënat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në ditët e fundit, të paktën 3 persone janë plagosur nga të shtënat në një park në Jersey City, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa raporte të më hershme flasin për të shtënat të ndara në qytetet Detroit dhe Philadelphia. Nga të shtënat në Detroit, një person u vra dhe 11 të tjerë u plagosën, ndërsa në Philadelphia u plagosën 10 persona, 3 nga të cilët ishin fëmijë. Debati mbi mbajtjen e armëve të zjarrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku në dhjetor 2012, 26 njerëz, duke përfshirë këtu 2 fëmijë, u vran pranë një shkolle në Newtown, mori një dimension të ri. Incidenti tronditi popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe presidenti Barack Obama premtoi masa të rëndësishme duke përfshirë shqyrtimin e mbajtjes së armëve. Por 4 muaj më vonë, Kongresi vuri në dukje se çdo popull ka të drejtë të posedojë armë zjarri. Ky dështim dëshmoi edhe një herë lobimin e fuqishëm në favor të armëve. Fakti është se Barack Obama nuk e posedon fuqinë për të lobuar tek prodhuesit e armëve. Rezultati i saj është se shumë qytetarë amerikan dhe përkundër viktimave të përditshme nga armët e zjarrit nuk kanë arritur të realizojnë qëllimin e tyre, sepse lobet e ndryshme mbrojnë interesat e prodhuesve të armëve. Historia e ditëve të fundit e Amerikës është një histori e zakonshme dyshekullore e zezakve. Kjo histori tregon se vendi, edhe përkundër faktit se pretendon për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe demokracisë, përsëri në këtë vend është i pranishëm fuqishëm diskriminimi ndaj zezakve. Ky diskriminim ka çuar në fenomenin e racizmit në Amerikë dhe është i theksuar gjithnjë e më shumë. Masakra e paparë ndaj zezakve nga policët e bardhë në këtë vend paraqet një pasiguri të madhe. Lideri suprem i Revolucionit Islamik, në lidhje me racizmin në Amerikë, ka thënë: "Ende është prezent diskriminimi racor në atë vend, dhe përkundër faktit se pretendon për respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Akoma personat me ngjyrë nuk posedojnë sigurinë dhe lirinë të jetojnë në komunitet. Nganjëherë policia i rrezë zezakët deri në vdekje. Këta pretendojnë për të drejtat e njeriut." Por gjëja më interesante do të ishte nëse në qytetin e Charleston, këtë masakër do ta kishte kryer një musliman. Të gjithë në këtë vend ato kishin folur për një akt terrorist. Ku një akt i tillë kryhet nga një jo musliman, politikanët amerikan, mediat, si dhe qarqet të ndryshme shoqërore dhe politike, e shmangin fjalën terrorizëm.